Tshebediso ya ditjhelete ka hare ho masepala le tsebeng e bohlaswa. Ha e tswele molemo baahi ka mokgwa ofe kapa ofe. Ba ne ba tshepisitse hore 18 milione ya diranta e ba e sebedisitseng ho fana ka motlakase ho matlo a 1000 kaofela nkabe e qetuwe nou ka June 2023. Fela re August-eng ha ho soka ho ba ho qetwa, ba ho holo ko kopa extension. Extension ya dikgwedi tse leng hore le tsona ha di a hlaka hore na ke kgwedi tse kae. So ha re tsebe hore na 18 milione e tlo fella kae, hoba re a tseba hore tjhelete ka hare ho mmuso wa ANC e tsamayentse nyamanyamela fela ho sena mang a tsebang. Ha bobedi re ba ne ba le second facing ya paving project ka hare ho Pietersburg, mare ya ba ho ba le mathata le ho patala di-contractor-a le yona ha ya fela paving eno. Ha o kena ka Koffiefontein bana ba itse ba etsa projeke ya water treatment plant ya dimilione tse 40 kaofela, tse leng hore di tla thusa ka hore metsi ntshetsopele ya teng e be hantle ka hare ho masepala. Fela le teng tu, ha hona molemo o tswang moo.